ρωτήσεις μου σε πολλούς διακεκριμένους πατέρας εδώ εις το Άγιον Όρος και στη φλητά την πατρίδα μας και στο εξωτερικό και σε λαϊκούς βεβαίως οι οποίοι είναι πνευματικότατοι άνθρωποι με εμπειρία από τον άλλον κόσμο και μία από αυτές τις πολλές ερωτήσεις ή το σε ποια σημεία του σώματος αναπαύονται οι δαίμονες να ενικούν λίγο ή πολύ έως και ισοβίως, τουλάχιστον λίγο πρώτου θανάτου. Είναι μία ερώτηση που απασχολεί πολλούς ανθρώπους του πνεύματος. Οι άλλοι που δεν ασχολούνται και δεν πιστεύουν ουδέποτε θα διαφερθούν για τα τι αυτά θέματα. Οι απαντήσεις λοιπόν των πατέρων και των εγκρήτων αυτών ανθρώπων του πνεύματος συμπίπτουν. Θα ξεκινήσω από την κορυφή του σώματος έως και κάτω. Πρώτα-πρώτα συνηθίζουν οι δαίμονες να αποθηκεύονται, όπως έλεγε ένας έμπειρος λαϊκός αυτός, εις των εξωτερικών φλοιών του εγκεφάλου. Πως έχουμε πολλές φορές κάτι αιματώματα, κάτι ογκίδια, κάτι οζίδια μέσα στο κεφάλι και πρέπει να χειρουργηθούν. Αυτά βέβαια είναι υλικά και φαίνονται με τα μηχανήματα και αφαιρούνται χειρουργικώς. Τα πνεύματα όμως είναι αόρατα και δεν φαίνονται. Ενεργούν και δεν φαίνονται. Συγκεκριμένα, σφοδρότατος πονοκέφαλος, αμήλικτος πονοκέφαλος, να τρελαίνεται ο άνθρωπος, να σφαδάζει από τους πόνους ο άνθρωπος και να του δίδουν ηρεμιστικά και ψυχοφάρμακα. Διότι οι γιατροί εφόσον δεν βλέπουν και εφόσον βλέπουν τον άνθρωπο να πάσχει, πρέπει κάτι να του δώσουν. Δεν θα βρεθεί ένας άνθρωπος πιστός να του πει ότι μήπως είναι και δαιμόνιο. Μόνον οργανικά είναι τα θέματα. Δεν έχουμε και πνευματικά. Μόνο σώμα έχουμε, ζώα είμαστε, ψυχή δεν έχουμε. Δεν υπάρχει αόρατος κόσμος, δεν μας πολυμά. Ελαχιστότατοι είναι αυτοί οι ιατροί, οι πνευματικοί ιατροί που πιστεύουν ή και έχουν και εμπειρία, οπότε θα πρέπει να καταλάβουν ότι κάτι το πνευματικότερο συμβαίνει. Λοιπόν, είναι αυτός ο σφοδρός πόνος. Όπως ακριβώς οργανικός έχουμε τις ημικρανίες, τις σφοδρές ημικρανίες, αλλά είναι οργανικά αυτά τα θέματα, νευρολογικής φύσεως, εγκεφαλικός. Κάτι συμβαίνει, θα ερευνηθεί, θα ευρεθεί. Είναι υλικό. Το νευρικό σύστημα του κεφαλιού όταν υποφέρει, αυτό φαίνεται με τα διάφορα εγκεφαλογραφήματα και τα σχετικά μηχανήματα. Τώρα που υπάρχουν και αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, ευρίσκονται περισσότερον εύκολα. Στα πνευματικά όμως υπάρχει η δυσκολία της σωστής διαγνώσεως και της σωστής θεραπείας στη συνέχεια. Και αυτός ο πονοκέφαλος δημιουργεί δύο ακραίες καταστάσεις. Όταν ο άνθρωπος φυσικά που πολεμείται από αυτά τα δαιμόνια είτε το πιστεύει είτε δεν το πιστεύει, πιο πολλοί δεν το πιστεύουν, όταν βρίσκεται μόνος του, εντελώς μόνος του, ή θα έχει τρομερό πόλεμο ύπνου και θα κοιμάται ακατάπαυστα ή δεν θα κοιμάται σχεδόν καθόλου, ή πολυυπνία ή αϊπνία, τα δύο άκρα. Και εις το μέσον του χρόνου αυτού σκέφτεται παλαβά πράγματα. Κάνει παλαβές κινήσεις μόνος του. Αλίμονο αν το δει κανείς πώς συμπεριφέρεται. Είναι δαιμονισμένος, είναι σε κρίση. Λέει από μέσα του πρόστριχα πράγματα, εσχρά και ανήθικα και διαστραμμένα, πολλάχης και εξωτερικά τα λέγει. Έχουμε δει κι εσείς ίσως και ανθρώπους να λένε και εξωτερικά τέτοια πράγματα, ούτε καν τους απασχολεί το περιβάλλον. Βρίσκονται εντελώς στον δικό τους κόσμο. Δεύτερον, είναι η οφθαλμή. Στο πίσω μέρος του αμφιβληστροειδούς χιτώνος, αλλά και στην κόρη του βολβού, ώστε ο άνθρωπος να είναι λάχνος εις τα μάτια. Να θέλει να βλέπει οτιδήποτε είναι εσχρό και γυμνό. Τον ντυμένο τον κάμνει γυμνό. Τον γυμνό τον παρακολουθεί και τον μεγενθύνει με τον φανταστικό οφθαλμό, τον σαρκικό και διαστρεμμένο, τη βοηθεία του δαίμονος της πορνείας φυσικά. Δι' αυτό και υπάρχουν αυτοί που έχουν αυτό το πρόβλημα να κυνηγούν ανθρώπους και να τους κρυφό κοιτάζουν. Αυτό το κρυφό κοίταγμα, το σαρκικό πάντοτε, φανερώνει ότι ο άνθρωπος είτε το πιστεύει είτε δεν το πιστεύει, επαναλαμβάνουν πιο πολύ δεν το πιστεύουν και δυστυχώς υποκύπτουν, θέλουν να βλέπουν αυτά τα πράγματα σε γνωστούς και σε αγνώστους. Είναι φρικτή αυτή η κατάσταση. Οπότε είπαν οι πατέρες ότι αυτά τα μάτια δεν μπορούν να δακρύσουν δάκρυα μετανοίας. Έχουν πάθει σκληροκαρδία οι άνθρωποι και πολλοί στέγνωσαν οι διάνοιες και τα συναισθήματα, πάγωσαν. Δεν υπάρχει αυτή η ευαισθησία η πνευματική. Εις τα ότα, έξω από το τύμπανο και μέσα, εις το λαβύρινθο του τυμπάνου, του οτός, να αποθηκεύονται και αρέσκονται να ακούνε αυτά τα οποία αναπαύονται μόνον οι δαίμονες. Είναι πολύ ντροπαλό και πολλά πράγματα κατά φυσικό τρόπο δεν πρέπει να λέγονται και ενώπιον πολλών. Ίσως σπανιάκης ιδιωτικός εν εξομολογήσει, διότι είναι μερικές λέξεις, κουβέντες όπως λέγουν οι απλοί άνθρωποι, που αναπαύουν σφόδρα τους δαίμονας ή και το αντίστροφο, μερικές λέξεις που κατασφάζουν και καταπληγώνουν τους δαίμονας εις την ακοήν. Πώς λέγουν οι πατέρες όταν αρχίσει κανείς και μετανοεί και κλαίει και έχει αυτογνωσία και αυτομιμσία και μέφεται τον εαυτό του και λέγει χίλια δυο πράγματα για να έρθει εις κατάνοιξη και εις μετάνοια, οι δαίμονες παρακολουθούν τα ακουόμενα και τα λεγόμενα και δεν συγκινούνται εύκολα, ας τα λέγουμε εμείς, διότι αμφισβητούν εάν αυτά που λέγουμε τα πιστεύουμε ή θέλουμε τέλος πάντων να προσποιηθούμε ότι θέλουμε να μετανοήσουμε για να διώξουμε τα δαιμόνια. Η πονηρότατη εχθρή μας με τόσες χιλιάδων ετών εμπειρία, εάν δεν διαπιστώσουν γνησία ταπείνωση και γνησία αυτομεμψία και ταπείνωση, δεν υποχωρούν ούτε πόντο ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε. Είναι εμπειρία αυτό το πράγμα. Εις την γλώσσα, εις τα σημεία μάλιστα της αφής, της αισθήσεως, να καταλαβαίνουμε το γλυκό, το πικρό, το ξινό και τα λοιπά, κάτι αισθητήρια που έχουμε στο επάνω μέρος της γλώσσης. Διαναλέγονται αυτά τα πράγματα όχι μόνο τα αισχρά αλλά και κυρίως τα βλάσφημα. Οι άνθρωποι που βλασφημούν, αυτό καθεαυτό είναι αυτό το δαιμόνιο το οποίο κατοικεί και εις τον εγκέφαλο και εις τη γλώσσα ταυτοχρόνως. Είναι σαν συγκοινωνούν τα δοχεία. Αυτό όμως το οποίο με έκανε εντύπωση και το έλεγε ένας διακεκριμένος γέροντας ο οποίος προσφάτως εκοιμήθη εν κυρίω, είναι ότι αρέσκονται να κατοικούν εις τον ομφαλό και μάλιστα των γυναικών τον ομφαλό. Και μου έκανε εντύπωση γιατί των γυναικών και έλεγε ότι θα φτάσουν χρόνια, αυτό συμβαίνει περίπου πάνω από 20 χρόνια, θα φτάσουν χρόνια και οι εποχές που η μόδα, η γυναικεία θα είναι τη αυτή, ας την ονομάσουμε έτσι, που θα πρέπει οι γυναίκες να εμφανίζουν τον ομφαλό των γυμνών εις την θέα των ανδρών και των γυναικών, το οποίο συμβαίνει. Ίσως να συμβαίνει και στη μόδα των ανδρών, αλλά κυρίως των γυναικών. Και επειδή προεφύτευσε ο αγιότατος εκείνος άνθρωπος, ο Ιώβ, εις το βιβλίο των, ότι η δύναμη του σατανά είναι επομφαλού γαστρός, αυτό έγινε αιτία οι πατέρες να το αναλύσουν στην εμπειρία των, με την οεράν των προσευχήν. Τι συμβαίνει με το θέμα του ομφαλού? Όπως γνωρίζουμε όλοι μας, βιολογικός και σωματικός, από τον ομφάλιο λόρο εις την κοιλία της μητρός μας, όλοι έτσι τρεφόμεθα και αναπτυσσόμεθα εις τα 9 μήνας που βρισκόμεθα στην κοιλία της μητρός μας. Αυτό το γνωρίζει ο εχθρός και θέλει να το αντιστρέψει. Όπως από εκείνο το σημείο τρέφεται κανείς και ζωγονείται και συντηρείται ο βιολογικός εις την ιδίη της μητρός αυτού, έτσι θέλει και ο εχθρός να ζωγονείται εξ αντιστρόφου όμως, δηλαδή να θανατώνεται και να τρέφεται με αυτά τα πράγματα τα πονηρά, και αυτό φαίνεται καθαρά με το να απαιτεί ο δαίμονας να φαίνεται ομφαλός, γυμνός εις την θέα των ανθρώπων. Θα πρέπει έτσι να είναι η μόδα των ενδυμάτων των ανθρώπων, ώστε να υπάρχει η θέα του ομφαλού, όχι ως μόδα, αλλά ως απέτησης διαβολική. Οι άνθρωποι βεβαίως δεν το πιστεύουν αυτό, δι' αυτό και το πράττουν. Και δεν το πράττουν μόνο και συνεχώς αυξάνει αυτή η απέτηση της μόδας, αλλά καθίστανται και ανευαίσθητοι και αδιάντροποι και δεν φοβούνται ούτε Θεό ούτε άνθρωπο, ούτε και τους νόμους του κράτους. Ποιους νόμους, δεν υπολογίζεται κανένας. Μπροστά εις την απέτηση των δαιμόνων και των πονηρών θελημάτων, εις το ολοκαύτωμα και εις το θυσιαστήριο αυτών της μόδας της σατανικής, όλα θα πρέπει να υποκύψουν και να προσκυνήσουν το πονηρό θέλημα των ανθρώπων. Και εις τις ημέρες μας που συμβαίνει αυτό, σεβαστοί μου πατρές και Χριστό αδελφοί προσκυνητέ, η θέα του ομφαλού είναι μία φανερή απόδειξη ότι οι πατέρες μας από πολύ πολύ παλιά είδαν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι θα φτάσουμε και σε αυτά τα χρόνια. Είπαν και χειρότερα. Έως της αδαμιαίας περιβολής διανόμου, όπως έχουμε κατά διαστήματα σε μερικά μέρη του κόσμου, ώστε να μην υπάρχει ίχνος εντροπής, της στοιχειώδους εντροπής, διότι και οι αμαρτωλοί κάποια εντροπή πρέπει να έχουν. Όταν δεν υπάρχει καθόλου εντροπή και καθόλου έλεγχος της συνειδήσεως, εξ ολοκλήρου ο δαίμονας έχει κατακλείσει την διάνοια του ανθρώπου. Είναι πεπορωμένος στην διάνοια. Είναι, όπως λέγουμε, με πολύ πόνο, είναι ψυχικά νεκρός. Υπάρχουν ψυχικά νεκροί άνθρωποι στον κόσμο και περιφέρουν σώμα με αρίστην υγεία ιατρική. Το είπε και ο Χριστός μας τότε στην εποχή του, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς, απευθυνόμενος σε έναν άνθρωπο που ήθελε να τον ακολουθήσει και να γίνει μαθητής του, και του είπε ο Χριστός μας να τον ακολουθήσει και να μην μεταβεί πρώτον να θάψει τον φυσικό του πατέρα. Τι πιο φυσικό να θάψει κανείς τον πατέρα του? Αλλά βλέποντας ο Χριστός μας το οικογενικό του περιβάλλον, κατάλαβε πως δεν κατοικούν εκεί οι άνθρωποι με φόβο Θεού και του έδωσε αυτή τη συμβολή. Βέβαια ο νέος δεν υπήκουσε στο Χριστό μας, γύρισε εις το να θάψει τον πατέρα του και χάθηκε μαζί με τους ψυχικά νεκρούς. Εις τα νεφρά και εις τα επινηφρίδια του ανθρώπου και εις το περικάρδιον είναι το πιο σημαντικό σημείο του σώματος μετά τον εγκέφαλο και τους οφθαλμούς από πλευράς αριθμητικής, διότι οι περισσότεροι έχουν αυτό το πρόβλημα το διανοητικό, το φανταστικό και της οράσεως. Αυτό το προέβλεψε και το προφήτεψε ο προφητάνεξ Δαβίδ, λέγοντας ότι Κύριε να εξετάσεις τους νεφρούς και την καρδία μου έως βάθους, για να ειδεί σαν καρδιογνώστης μήπως έχω κανέναν πονηρό λογισμό, μήπως έχω στο περικάρδιο κάτι το πονηρό που ακόμη δεν το γνωρίζω, τα άδελα και τα κρύφια, τα οποία ακόμη ως αυτογνωσία πλήρης δεν την κατέχω, και αν υπάρχει κάτι εις το σαρκικό μέρος, το επιθυμητικό, που μεταφράζεται με τη λέξη νεφρά, και εις το λογιστικό που μεταφράζεται με τη λέξη καρδία, πήρωσε τους νεφρούς και την καρδία μου, εξέτασέ τους ερευνητικά με την πατρική σου αγάπη και να κατακάψεις όσα ζυζάνια υπάρχουν, όσα υπάρχουν. Οπωσδήποτε υπάρχουν, αλλά δεν τα γνωρίζει, είναι τόσο μικρά. Βλέπετε, έκανε πολύ σπουδαία εργασία πάνω στον εαυτό του, τουλάχιστον τα τελευταία 12 χρόνια που έζησε ο προφητάνας Δαβίδ, μέχρι να συμπληρωθούν τα 70 χρόνια στα οποία και κοιμήθη. Ακόμη και εις τους μυρούς των ανθρώπων και κυρίως των νέων ανθρώπων, ανδρών και γυναικών, εις το επάνω μέρος του ποδός, του μεσού ποδός, ώστε αυτό το πόδι να σκανδαλίζει. Το χέρι τόσο δεν σκανδαλίζει όσο το πόδι. Αυτή η εμπειρία των πατέρων, των πραγματικά ανθρώπων που αγαπούν τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου, σε όλες τις εποχές, οι ιστορικές τους αυτές συμβουλές μας καταπλήσουν, λέγοντας μίαν απλή διατύπωση που είναι τόσο απλή, τόσο σφυλόστοργη και τόσο συγχρόνως αναπαυτική, η ενδυμασία μας να είναι σεμνοτάτη, ώστε να μην σκανδαλίζει η ενδυμασία του ανθρώπου περισσότερον από το γυμνόν μέλος του σώματος. Διότι θα υπάρχουν πάντοτε και υπάρχουν δυστυχώς δυστυχέστατα ενδυμασίες που είναι έτσι κατασκευασμένες που να σκανδαλίζουν ακόμη περισσότερο από τα γυμνά μέλη του σώματος. Αυτό το γνωρίζει ο διάβολος της μόδας, παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν έχει τον την έδρα του στο Παρίσι ή κάπου αλλού. Αυτά τα λέγουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Αλλά όπου δεν υπάρχει φόβος Θεού, όπου δεν λειτουργεί η ευαγγελική εφαρμογή, δηλαδή οι εντολές του Ευαγγελίου, εκεί ο δαίμονας ιδρύει καθέδρα, οπουδήποτε να υπάρχει. Και από εκεί οπωσδήποτε βομβαρδίζει και πολιορκεί, και αυτό το είδος της μόδας, της ενδυμασίας, της κατασκανδαλώδους ενδυμασίας, είναι κάτι το οποίο οι πατέρες το επρόσεξαν από πολύ παλαιά. Δι' αυτό έλεγαν αυτές τις συμβουλές, ότι τι ωραίο πράγμα είναι να γυρίσουμε εις την παλιά κατάσταση και εις την παλιά παράδοση. Βλέπετε, και ο ίδιος ο Θεός, ο άσαρκος Λόγος, μόλις εξορίζει ποτοπλάστους, τους ενδύει χιτώνας, και μάλιστα δερματίνους χιτώνας. Οι λέξεις χιτών είναι μία ενδυμασία από την αρχαία Ελλάδα, την γνωρίζουμε, που είναι ποδήρης έως εις τον αστράγαλο. Όχι μέχρι τη μέση στην κνήμη, αλλά έως εις τον αστράγαλο. Να είναι σκεπασμένο πολύ πολύ καλά όλο το σώμα, και μάλιστα με σκληρό είδος ενδύματος, δερμάτινος χιτώνας. Η λέξη δερμάτινος φανερώνει ότι θα πρέπει κανείς να δύσει με σκληρογαγία, να αποκτήσει αυτή τη σκληραγωγία του σώματος, την άσκηση του σώματος, την έκρηση των παθών του σώματος, διότι τώρα στην εξορία το πρώτο δαιμόνιο που θα τον πολεμήσει θα είναι της πορνείας. Στην εξορία θα του φοντούσε τους λογισμούς και την πύρωση του σώματος, και θα αρχίσουν οι πτώσεις σαν την βροχή, μία μετά την άλλη θα ακολουθούν οι σταγόνες. Είναι μία πλουσία εμπειρία όλου του ανθρωπίνου γένους, όλων μας, εις το θέμα τουλάχιστον διανοητικά των λογισμών. Δια τούτο λέγουμε, καθώς αναγνώσκουμε με τόσο σεβασμό και τιμή τα θεόσοφη βιβλία των μακαρίων πατέρων μας, πώς αυτοί οι άνθρωποι του Θεού Διαπνεύματος Αγίου τα διείδων, τα αντελήφθηκαν και τα έγραψαν με τόση επαναλαμβάνω στοργή ως φιλόστοργοι πατέρες προς εμάς τους αχαρίστους Υιούς των. Να μας σκεπάζει, πατέρες και αδελφοί μου, ο Χριστός μας, και οι ευχές όλων των μακαρίων πατέρων, διότι οι εφαρμογές αυτών των εντολών εξορίζουν μακρά αυτά τα δαιμόνια, και να ήταν μόνο αυτά, και να μας σκεπάζουν ώστε η υπόλοιπη ζωή μας να είναι ταπεινή με φόβο Θεού, ώστε να παραδώσουμε με καθαρή συνείδηση την ψυχή μας εις χείρας Θεού ζώντας.